Visbiežākais, ko jaunieši pie mums vēršās, parasti ir, kad viņi paši jau izjūt kaut kādas emocionālas grūtības, viņi stāsta par emocionālām svārstībām, trauksmi, nomāktību, paškaitējums reizēm ir, vai reizēm arī reti gan tas noteikti, bet, teiksim, arī ir bijuši gadījumi, kad jaunieši raksta par to, ka viņi nevar pārtraukt lietot videospēles un vēlas kaut ko darīt lietas labā. Pēdējā laikā, ka jaunieši mums sazinās, viņi tieši runā par skolas gaitām, visām attālinātām mācībām, ka viņiem reizēm ir grūti, ne tīpaši tagad tuvojoties gadu beigām, ka viņi sadraucās, kā viņi tiks galā un sajūta, ka prasības ir liels. Vecāki vai likumiskie pārstāvi visbiežāk arī novērot tās kaut kādas uzvedības pārmaiņas jauniešos, kad ir problēmas skolā parādās vai ir bijusi viela lietošana.